Sextus. Nonne te laetaris, Marce, quod frater tuus etiam absens, a magistro laudator? Marcus. Ego non laetor cum frater meus laudator, et cur ille laudator hodie, quia discipulum absentem reprehendere non convenit. Magister erates vergam tollens tacite pueri, inquit, nonne virgam meam veremini? Marcus. Nos, nec te, nec virgam tuam veremur. Magister, qui verba Marci non audit, ex saculo suo duos numos promit, asem et denarium, et ecce inquit numos ostendens, as et denarius. Ut scitus, unus sestertius est quator ases, et unus denarius quator sestertii. Quod ases sunt quator sestertii, dite. Titus, digitis computat. Quator, octo, duodecem, sedecem. Quator sestertii sunt sedecem ases, magister. Et decem denarii, quod sestertii sunt. Titus, quadraginta. Magister, quot denarii sunt duodequinquaginta sestertii. Titus, magistro interroganti nihil respondet. Magister, responsum tuam operior, tite. Cur mihi non respondes? Titus, non dum tibi respondeo, quod primum cogitare aportet. Duo de quinquaginta est numerus difficilis. Sextus manum tollens, ego responsum scio, inquit. Magister, audi, tite. Sextus dicit, se responsum scire. Sed expecta, sexte. Non apportet respondera antequam interrogaris. Titus. Duo de quinquaginta sestertii sunt denarii quatordecem? Anquindecem? Non certus sum. Titus non certus, sed incertus est. Et responsum incertum dat. Magistro. Magister. Responsum certum magistro dare aportet. Responsum incertum nullum responsum est. Nunc tibi licet respondere, sexte. Quamquam difficilis est numerus, sextus statem recte respondet, duo de quinquaginta sestertii sunt duodecem denarii. Magister iterum sextum laudat, bene computa, sexte. Semper recte respondes. Ecce tibi assem do. Diodorus assem dat sexto, et denarium in saculo reponit. Marcus. Discipulo tam industrio denarium dare aportet. Largis non es, magister. Pacuniam tuam non largiris. Diodorus. Non aportet pacuniam largiri discipulis. Marcus. Qua re igitor tot numeros difficiles discimus? Magister. Quia necesse est computare scire? Ut multis exemplis tibi demonstrare possum. Si tria mala uno asse constat, et tu decem asses habes, quot mala emera potes? Marcus. Tot asses non habeo. Non tam largus est pater meus. Nec mihi licet tot mala emera. Magister. Id non dico. Ecce, aliud exemplum. Si tu sex asses cum fratre tuo partires, quot sunt tibi? Marcus. Quinque. Magister. In aequas partes pecuniam partiri apportet. Si vos sex asses aeque partimini, quot tibi sunt? Marcus. Pecuniam meam exiguam non largior nec partior cum aliis. Postremo, magister. O Marce, inquit, hoc modo nihil te docere possum, tam stultis ac tam piger es quam assinus.